Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde kavarlar günlülü ulenmen yoksa nana uruan. Moskvanın yol başçılığındaki kollektif hopsuzluk şertnaması uğraması Nur Sultan Naki hükümetin yağdayı durnuklaştırmağı kömök etmek varadaki haiş esasında yangıç sahasının yokorlanma ulen başlanan görülü estilmedik tolgunçukların arasında Kazakistan'ı Rus desantçılarının iyiverlerine ona etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği hem metduğu için mağlumat çap edip Kazakistan Respublikası'nda bolup geçen vakaları Türkmenistan'ın alıda ülen seyredeyenliğine aitti. Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan'ın Facebook'ta yazmağına göre kollektif hopsuzluk şertnaması uğramasının parakatçılık saklayıcı uyuşlarının çayaklı möklötte yerleştirilmek varadak kararı Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in yüzlenmesi esasında gelindi. Şeyledi, Paşinyan bu kararın Kazakistan Respublikası'nın milli hopsulluğuna ve özlük tiyarlığına daşardan katışılmağı neticesinde avanyan vekim sebepli kabul edilenliğine aydiyar. Paşinyan, Orsiyet, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yali postsovet yurtlarından varat harbi bileleşikten neçe parakatçılık koruyucu eskerin iyi verilecektiğini ya da oların Kazakistan'a kaçan gelecektiğini aitmadı. Tokayev tutuş yurt boyunca adattan nasar yağday ilan etti ve hükümete karşı çıkken münglerce demonstrant polisiye ulen çaknaşıp hükümet binalarına hücum edenden son öz sözler ulen aydılanına terror hopuna karşı durmak için Kazakistan'a kömök iyi verilmeğin sonra kollektif hopsuzluk şertnaması kurulmasına yüz tutanlığını havar verdi. Şu aralıkta koşulların şehrin esası meydançasına geçme ulen öten akşam Almatı'da 14 demonstrandın yok edilenliği havar verildi. Kazakistan'ın polisiyesi Merkez Aziz yurdunun İngul şehri Almatı'da öten akşam yurt boyunca turan kozgolonun mevcime ulen administrativ binalara hücum etmekçi olan 14 demonstrantın yok edilenliğine aitti. Rus havarkulluklarının polisiyanın metduat vekili Saltanat Adırbek'in 6. yanvarda eden beyanatına salgılanıp yazmağına göre bu adamlar ekstremist uyuşların administrativ binaları, Almatı şehir polisiye bölümüne ve yerli polisiye komisarlıklarına hücum etmekçi olan öldürüldü. Reuters xabar kurulunun mağlumatına göre bu beyanat koşunlar Almatı şehrinin esas meydançasına tarap süyüşüp başlarına çap edildi. Sayatlara salgılanan xabar kurulu yaralı seslerinin eşitlerini, eskerlerin bu yere piyade ve bir neçe soğutlu uluğda gelenliğini xabar verdi. Protest tolkunları 4 gün bundan odal. Nevtiva yurdun günvatar Mangıstavu sevtinle ilatın köpülönyen uluğ yangızının suğuklandırılın nevt gazının bakasının birden yokorlanmağı sebepli dörödü ve siyasi nevilelikler hem öz sınarıp Kazakistan'ın çar küncüğündeki şehirlere ve şehirselere yayradı. Tokayev 5. yanvarda hükümeti işten boşalttı ve hükümete karşı münglerce demonstrant polisiye ile çaknaşıp hükümet binalarına hücum edip başlarından son tutuş yurt boyunca adattan nasarı yağday ilan etti. Kavir redin tayak, tayak ve kalkan ile yaralanan kaharlı demonstrantlar 5. yanvarda prezidentin rezidensiyasında ve Almaty'nin şehir hakiminin edarı zayını öğüt verdi. Demonstrantlar hova menzirinin gödevçülüğünü hem ele geçirdiler ve uçuşların ehlisinin vaktlayın toktadılmağına sebep olurlar. Polisiye protestçiler dargatmak için gödeyi aşardı zıgaz. Sesli granat ve redin okulanıp demonstrantlar ile sövüştü. Yönü umuman üstünlük kazanıp bilmedi. Ara katnaşık gözükçüleri internetin yurt derecesinde ötürülen onu haber verdiler. Azatlık Radyosu'nun jurnalistleri olsa internet ve telefon hizmetlerinin epesli yaramazlaşanlığına aittiler. Devlet televizyonu 6. yanvarda Kazakistan'ın Milli Bankı'nın ehli mali amallarını toktadan onu haber verdi. Tokayev 5. yanvarda ön olan dağıtlardan özünü taşlaştırmak takarlasının çakınını Olku Prezidenti 81 yaşlı Nur Sultan Nazarbayev'i yurdun hukuksuzluk genişinin başlığı vazifesinden boşattı. Şaralıkta yurdun daşar siyaset idarasının web sahipasında peyda olan beyanatta edilmeğine göre Türkmenistan köp asırlık, doğaslık, doğarlık ve hoşniyetli konuşçuluk katnaşıklarını hem de strategik hizmettaşlığı nazarda tutup konuşu yurtta devam edeyen yağdayın tiz vakitte kadarlaşmağını, Kazakistan'ın bundan öyle kim durnuklu siyasi ümmetçilik ve durmuş iktisadi ölçünü çungur kalıklanma bildiriyenliğine aitti.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün Azat Habar email veleti derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev häkimetler gazak yokuru hujaylaryny bilim alýan türkmenistanlaryň howasarlary bilen ýygnakdary geçirýär. Gazawstanda bolup geçýän köçü protestleriniň fonuny türkmen häkimetleri ogul gyz Gazawstanda bilim alýan balkanly we lewaply inatalar bilen ýygnakdary geçirýärler. Ýygnaklarda olar hamaly öýdlerini protestlere gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatyň bardygyny öňe sürüp inatalardan Öt şağılarının protest hareketine koşulmalığı, tavsırmalığı talep ediyerler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. yanvarda haber verdi. Onun yığınağı atlaşan inatalara salgılanıp haber vermeğine göre hakimiyetler hamalı Türkmen hükümetine Kazak tarafından protestlere atlaşan Türkmenistanlı studentler vardı. Maglumatın gelip kovuşanlığını öne sürüyerler. İnatalar bilen geçirilen yığınakları velayet bilim bölümünün ve yerli migrasiya kulluğunun işgarları eşelede Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin ve polisiya idaralarının işgarları kuramalaştırıyarlar. Şeyle yığınaklar Levant velayetinin hakimliğine 5. yanvarda yerli vaqt bilen akşam saat 7'de, Balkan velayetinin hakimliğine bolsa akşam saat 9'da geçirilipdir. Dün Levap'ta ve Balkan'a inatalar hakimliğe çağırılıp olurduğun Kazakistan'a bilim alayan oğul yıllarının protestlere koşulmalığı tavsırmak talep edildi deyip haber çaydı. Ödgüdeğine inatalar olsa pursattan peydalanıp taşarı yurtlarda bilim alayan studentlerin yüzbeyiz olayan maddi kıyınçlıklarla bağlı meseleleri gün tertibine getirmek mümkünçlüğüne eyev oldular. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta en çemilveri devam ediyen iktisadi krizisinin fonunu taşarı yurt devletlerine şolsanı taşarı yurt okuucaylarını bilim alayan Türkmen studentlerine pulu geçirilmeğini berk çeklendirdi. Havarçıymada göre resmiler gaytan yığınaklarda şeyle meseleleri qozgan enataların üstüne azgırıldı. Siz enatalar çağılarında şeyle terbiye bereniniz için bizim taliplarımız Kazakistan'a terrorçu tağması bilen tağmalanıyar deyip havarçıymada yığınakta çıkış eden hakimiyet vekilinin sözlerini sitirleyer. 2. yanvarda Kazakistan'a energiya bahalarının keskin yokurlanmağı esasında başlanan parahat protestler sonu bilen zorluğa yazdı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev köpçülüklüğün protestlerin arasında 5. yanvarda hükümeti işten boşottu ve hükümete karşı minlerce demonstrant polisiye bilen çakmışıp hükümet binalarına hücum edip başlandan son tutuş yurt boyunca adattan daşarı yağda yığlan etti. Tolgunuşlukların arasında Kazak prezidenti protestçilere terror çökmünü tağmalap yurtta asudalık üçün etmek için kollektiv hoopsuzluk şertnaması kurumasından yardım sorudu. Rusya'nın yol başlığındaki kollektiv hoopsuzluk şertnaması Kurumasının düzümüne Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yali önkü Sovet yurtları giriyer. Türkmenistan'ın devlet medyası işçileri Kazakistan'da olup geçen tolgunçukları var da haber vermeyer. Yine yurdun daşarı işleri ministerliği 6. yanvarda köpçülüklüğün haber veriş seri işçileri için beyanat çap edip Türkmenistan'ın Kazakistan'da olup geçen vakaları aladı bilen seyrediyenliğine aitti. Şöyle de Türkmen daşarı işleri ministerliği Kazakistan'da yüze çıkan ehli meselelerin konstitüsyon hukukun çeklerine hem de halkara kadaları ve düzgünleri layıklıkta çözülecektüğünü anam bildirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Kazakistan'da Sana bilim alayan Türkmen studentlerinin yenataları bilen Levap ve Balkan vilayetlerine geçirilen duşukların giyici sağıt bireçenini devam edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurt devletlerine şol sana Kazakistan'a bilim alayan Türkmenistan'ı taliplerin sanı var adı anık sanlara hödürlemeyer. Yönü Kazakistan'ın inform.kz neşri geçen yılın martında Kazakistan'a cemi 3500 Türkmenistan'ı studentin yokur bilim alayanlığını haber verdi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň Mari welaýatynyň bayramaly etrawynyň häkimiýetleri daşary döwletlerde ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlaryna ýurtdaşyndaky raýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmazlygy barada nowatdaky gezek duýduruş berdi. Şeýlede Sewitde we Daşawd welaýatynyň käbir territoriýalarynda VPN ulagamlary çäklendirildi. Bu çäklendirme we duýduruş goňşy Gadawsanda ulag ýangyjynyň ýokarlanmagy sebäpli dören protestleriň ýurdun çar künjegindäki şäherlere ýaýran mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde bayramalynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp başladylar.
Olar jemi 3 adam bolup 2-nji ýanwardan bäri öýlere aýlanýarlar. Olaryň ikisi raýat geýimli we ýene biri özüne degişli geňeşligiň ýagny owanyň polisiýa edarasynyň leýtenanty bolup raýat geýimlileriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýa-da migrasiýa gurulunyň işgärlerdigi çaklanýar.
Diýip oglu daşary ýurtlaryň birinde okuyan we işleýän efirde adynyň tutulmazlygyny soran bayramaly ýaşaýjy 6-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir näçe bayramaly maşgalanyň sözlerine görä, kanun goraýjylar raýatlara daşary ýurtlardaky howsarlarynyň garşylyk toparlaryna goşulmazlygyny berk tapşyrýarlar.
Olar watanymyza garşy gidýän adamlar köpeldi. Daşary ýurtlarda okuyan ýa işleýän dogan garandaşlaryňa da berk tapşyryň. Şol adamlara goşulaýmasynlar hem diýdiler.
Diýip bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň bu aýdylanlar barada bayramaly etrap polisiýasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmensanlaryň sany barada statistiki maglumatlary jemgyýetçilige äşgär etmeýär. Ýöne adatlygyň çeşmelerine görä, diňe 2019-njy ýylyň ýanwaryna çenli 10 ýylyň içinde tas 2 million adam türkmensandan çykyp gidipdir. Güýçli ykdysady krizi sebäpli derli yaramazlaşan durmuş derecesi müngörçe Türkmenistanlyny daşary ýurtlarda iş gözlemäge ýa-da ýurdu hemişelik terk etmäge mejbur edýär. Bu aralykda habarçymyz Sewitde we Daşawzaky çeşmelerine salgylanyp ýurdun Demiradyk welaýatynyň käbir territoriýalarynda VPN ulagamlarynyň işlemeýändigini habar berýär.
Etrapda VPN usullary hem häzir bu ulagama biriktirip bermeýärler. Olar raýatlar YouTube we beýlik ýapyk saýtlara girmez ýaly munyň hökümet tarapyndan böwütlenýändigini aýdýarlar.
Diýip habarçymyz efirde atlandyrylmasylygyny soran yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Türkmen häkimiýetleriniň VPN ulagamyny çäklendirmäge we daşary döwletlerde ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlaryna duýduruş bermäge barada adatlyk mundan ozolky ýyllarda da ençeme gedek habar beripdi. Geçen ýylyň 13-nji aprelinde türkmensanyň migrasiýa gullugynyň işgärleri we Lewap welaýatynyň yerli polisiýa işgärleri Farab etrawynda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlar bilen yığınıp geçirip yurt daşındaki raayetlerin karşılık toparlarına koşulmazlığı varada duyduruş beripte. 2020 yılın iyulunda bolsa hakimiyetler Levap'ta ve Daşavud'da daşarı yurtlardaki Türkmenistanların holsarlar bilen yığınıp geçirip oların karşılığı koşulmazlığı varada duydurdular ve protest hareketlerine koşulan adamların dönük olup ceza çekecektiğini aittılar. Bu duyduruşlar Abaşa'da, Türkiye'de, Kipir'de ve Fransa'da Türkmenistanların onlarçasına protest çärelerini geçirmeginin ya da internette çıkış etmeginin idiyanına qabat gelipdi. Şonda Türkmensanlar Prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedov'un alıp baryan siyasatına nähilelik bildirip, onun işten çekilmegine çağırış edipdiler. Adatlığı Türkmen hakimiyetlerinin hädirki duyduruşlarına nämenin itergi berendigini anıklamak, yokorda hem belleşimiz yalı, bu varada yerli hakimiyetlerden komentari almak başartmadı. Yönü habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan harvi ofiser, hakimiyetler ýerlerini duýdurşynyň we VPN-iň çäklendirilmeginiň goňşy Gazakstanda dören köpçülükleýin protestler bilen baglydygyny aýdýary. Bizimkiler, ýagny häkimetler sähel depeden guş uçup geçse de şüpheli bolýarlar. Geçen ýyl daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleri artanda da bize ýagny harwy ofitserlere taýýarlyk derejesinde bolmagy berk tapşyrdylar diýip harwy ofitser aýtdy. Gazakstandaky protestler 4 gün mundan ozal Nevite Bayurdun Günvatar Mangistau sevitinde ilatın köp ulanyan ulo yanıcının suuklandırılan Nevit qadının bahasının birden yokorlanmağı sebeple dörödü ve siyasi neyilelikler hem öz içine alıp Qazaqstanın çar küncöğündeki şehirlere ve şehirçelere yayradı.
Gepleyer Azatlıq Radiyesi Qadırlı Lejiler Azatlyk radiýeti türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barady aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmen häkimetleriniň geçen ýylyň aýagynda bayramçylyklara gabatlap gyt az karitlerinin nyrklaryny emeli ýagdaýda arzanatmak finansyklaryndan soň iýmit önümlerniň bahalary sol sany döwlet dukanlarynda hem gaýtadan ýokarlanyp başlady. Sol bir wagtda habarçylarymyz ýeti ykdysady krizisiň arasynda adamlaryň subsidiýerlenen aýdyklar üçin sorulýan resmi namlary almak finansyklaryndy. Döwlet edarlarynyň öňünde uzaklygyň nowatda garaşantyklaryny hem bilýärler. 2022-nji ýyla geçip döwlet dukanlarynda soňky hepdelerde arzanladylan azyklar täzeden gymmatlap başlady. Käbir orta ýene düýbinden satuwdan ýitdi. Mysal üçin 1 litrlik günewakar ýağı 37 manada galdy. Hususy dukanlarda ol 39 manat. Paxta ýağı orta düýbinden tapdyrmaýar. Onu hususiýetçiler gizlin ýagdaýda 50-60 manat aralygynda satýarlar diýip Hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran ýaşyjylaryň biri 6-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Belli tek azatlygyň beýlik tewitlerdäki habarçylary hem bu günler azyk önümlerini gaýtadan gytylyp we gymmatlap başlandygyny tasdiklaýarlar. Bazarlarda ýylyň ilkinji heptesiniň dowamında azyklaryň sol sanda et, çörek we ýag önümleriniň bahalarynyň hem ortaça 30-50% aralygynda gymmatlandygy bellinilýär. Türkmenistan'da dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlik sebäpli gurupdan düşen ýylat degişlilikdäki arzan bahadan we çäkli mukdarda satylan subsidiýerlenen azyk önümlerine bagly bolmagynda galýar. Paýtagt Aşgabatda ýaşaýjylara iýmit paýlary öýlere iltilip satylan bolsa, sewitlerde subsidiýerlenen bahalardan satylan önümler uzak wagtlap sowdada peýda bolmaýar. 4 ýyl çymyzy wagt bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly etasy azyk önümlerini satyn almakda uly kösünçlükleri bastyny çyrýarlar, uzyn nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Owa yerlerini subsidiýerlenen bahadan iýmit bir näçe aýlap iltilmeýär. Bu ýagdaý azyk önümleriniň täzirçilik bahasynyň ýygyrly ýokurlanmagynyň arasynda bolup geçýär. Galyp ertede bu günler raýatlar subsidiýerlenen azyklar üçin sorulýan resmi namlary almak üçin tas uzakly gün diýen ýaly döwlet edarlarynyň öňünde nowatda geçirmeli bolýarlar. Täze ýyla geçip Lewabyň Türkmenabat şäheriniň jaý dolandyryş edarasynyň öňünde ýüze golaý adam paýuk alyp bilmek üçin sorulýan resmi namlary almak üçin nowatlarda garaşýar. Ol edara öýlen saat 15-19 aralygynda dokumentleri bertede adamlar ir saat 10-dan eýýäm nowy tutup başlaýarlar diýip anonimlik şertinde töhbetde bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 6-njy ýanwarda habarçymyza aýtdy. Subsidiýerlenen bahadan azyk önümlerden düzülen pay her bir öýe niýetlenýär. Bir jaýda 6-dan gowrak adam hatawa alnan maskalalara 2 pay ýogun berilmegi göz öňünde tutulýar. Köp çağıl maskalalar dini bir pasportini görkizmek bilen çäklenmän, jaýda ýazga duran ähli ýaşaýjylary hatawa alýan öý kitabyndan göçürme we girdijilerinden tutulan salgyt barada hem kepil namy bermeli bolýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň.
Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin dolunduruş merkezi Türkmenabat şehrinin kəbir etrapçalarında su üpçünçülüğü kesildi. Kəbir köpqatlı caylarda olsa ağız suunun basışı adaldıldı. Azatlyk Radiosu'nun bu barada mağlumat beriyen habarçısı bu böktünçlüğün Prezident Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un vilayete ediyen saparı bilen bağlanışıklıdığına diyar. 3. yanvarda Mari vilayetine sapar eden Türkmen Prezidenti 4. yanvarda Libaba bardı. Onun bu saparını görülen giyingerimli tayarlıkların çəginde 4. Janvarda irden saat 10'da Türkmenabadın kəbir etrapçalarında ilatın su üpçünçülüğü kesildi. Kəbir etrapçalarda bolsa sonki bir neçə gün bäri köpqatlı yaşayış jaylaryna berilýän ağız suwunyň basyşy azaldylyp, öýlere berilýän su epesli çäklendirildi. Habarçymyz ilatın su üpçünçülüğü bilen bagly bu böktünçlüklerniň prezidentiň vilayete edýän saparlary döwründe indi ençeme ýyl bäri gaýtalanýandygyny aýdýar. Eýse prezidentiň sapary bilen ilatın su üpçünçülüğiniň arasy Nähil ara bağlanışık bolup biler. Habarçymyz munun sebäplerini şäheriň ağız suw desasyna değişli esasy turwanyň prezidentiň geçjek bitarap Türkmenistan köçesiniň aşağında yerleşýändigi, şäheriň demiradygynyň gün ortasyna tarap takminan 25 kilometr uzap gidýändigi bilen düşündirýär. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň habarçymyza gurrun bermegine görä, şäheriň ağız suw geçirji turbalarynyň aglabasynyň möhleti geçip köňüleşendigi sebäpli olar ýyýygdan hatardan çykýar. Köçeleri su basýar. Onuň sözlerine görä yerli häkimetler su basan köçeleri tiz wagtda arasalap we awatlap bolmaýandygyny aýdyp, prezidentiň sapary döwründe şeýle hadisalaryň ýüze çykmagynyň öňüne almaga çalyşýar. Şol sebäpli olar edil häzirki pursatda bolşýaly su üpçünçülügini doly kesýärler ýa-da suwun basyşyny azaldýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Çeşmämiz bitarap Türkmenistan köçesinde su geçirji turwanyň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly hadisanyň 2017-nji ýylda Özbek prezidentiniň Türkmenabada eden saparynyň öň ýanynda ýüze çykandygyny hem ýatlatdy. Şol ýylyň martynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen Berdi Muhammedow Türkmenabatda Islam Karimowyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyna gatnaşmazdan öňe syýra bitarap Türkmenistan köçesiniň Mukaddes Ruhnama köçesi bilen kesişýän çatrygynda uly basyşly turba ýarıldy. Bu waka ağız suw we jemaat hojalygy işgärlerine iş boldy diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk baýdylan ýagdaýlar barada Türkmenabadyň ağız suw edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Soňky 3-10 ýyllyň dowamında ýurdun dürli künjeginde suw öndürmäge we arasalmaga niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş desxalarının ençemesi guruldu. Munun bilen bir vaqtta şehir yerlerinde turboları tədelemek ya avatlamak oyunca yıl-yıldan qadu işler hem geçirilyar. Muna qaramazdan Türkmenistanda su üpçünçlüğü meselesi onlarca yıl veri çözülmeyen qalyar ve şehir yerlerinde su hem de yıladış turbolarının hatardan çıkma bilen bağlı vakalar yıl-yıldan yüze çıkıyar. Adatlık bu barada iyidigderli xabar veriyar. Xabarçılarımızın ve yerli hünermenlerin sözlerine göre ilat köpçülüğünün yaşayan yerlerinin ağla we bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç könöleşen we tandan çykýan enjamlar turbolar bilen üpçün edilýär. Olar 1980-nji ýyllaryň ahirlerinde, hatda 2000-nji ýyllaryň ortalarynda gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň şol sanda ýyladyş turbolarynyň sandan çykandygyny gurrun berdiler. Noýabryň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünermenleri şäheriň ýyladyş ulgamyndaky tehniki ýagdaýlary şol sanda ýerasty turbolaryny weýrançylykly häsiýetlendirdi. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary açaçan boýun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.